Привіт, це розмовний епізод подкасту «Суспільне розслідування». Він створюється за мотивами документальних фільмів про проблеми у нашому суспільстві, які мають системний характер. Ці історії розповідає наша команда розслідувачів, їх ви можете переглянути у YouTube на сторінці UA1, а також послухати у форматі подкастів на будь-якій зручній для вас платформі. Мене звуть Тарас Ібрагімов, я журналіст і допомагаю команді розслідувачів створювати цей подкаст. Сьогодні з нами журналістка Інна Білецька, вона авторка документального фільму під назвою «100 років ізоляції». Про нього ми будемо говорити, і перед тим, як розпочати розмову, нагадаю, що два наративних епізоди на основі цього фільму ви вже можете послухати. Інна, привіт! Я почну зі стандартного для наших розмовних епізодів запитання, за яких обставин ви вирішили розслідувати роботу психіатричних лікарень?
Тарас, привіт, привіт всім. Справа в тому, що, власне, ця тема для мене особисто була такою однією з найважливіших в моїй журналістській кар'єрі і, напевно, залишиться назавжди однією з найважливіших. Ти в якийсь момент просто розумієш, що є теми, про які потрібно розказувати глибоко, тому що тобі ці теми болять. Ще працюючи в новинах, я неодноразово знімала в психіатричних лікарнях, я бачила, що там відбувається, але те, що ти можеш розказати в новинах, це дещиця того, що ти можеш розказати в документальному фільмі, а тим більше в документальному фільмі розслідуванні. І цю тему запропонувала команді я, і всі погодилися. Ми довгий час, кілька місяців цю тему вивчали, їздили різними психіатричними лікарнями по всій Україні і психоневрологічними інтернатами. І в результаті це вилилося у фільм «100 років ізоляції».
Так, ти говориш в одному із епізодів наративних епізодів, ти говориш, що ця тема особливо дражлива для тебе. І тоді давай поговоримо про те, про які порушення йде мова, і що ви побачили у цих психіатричних лікарнях, об'їздивши фактично всю Україну.
Проблеми і порушення прав людини в психіатричних лікарнях – це історія не та, яка є властивою лише для України, це історія, яка властива для всього світу, але в тих країнах, які колись були республіками Радянського Союзу, ця проблема стоїть надзвичайно гостро через, власне, ту радянську систему, каральну систему психіатрії і через те, що людина і її права для тієї системи не мали жодного значення, а тим більше права людини, яка не може за себе постояти, яку на слова якої можна не звертати увагу. Ось ця проблема, вона залишається найбільшою. В чому тут справа? Справа в тому, що люди, які мають психічні розлади, захворювання, це люди, про яких ті психіатри, які працюють за старою радянською школою, вони можуть сказати, ну так, а що ви їх слухаєте? Так він вигадує. Так у людини марення. І ці слова можна не брати до уваги, здавалося б, суспільством, тому що людина може вигадувати, що її там б'ють, принижують, або не годують, або там просто погано ставляться, або не лікують. І ось ця проблема стоїть надзвичайно гостро. Пацієнти психіатричних лікарень дуже часто в більшості своїй є людьми, які цілком розуміють, що з ними відбувається. А якщо не розуміють постійно, то в якісь періоди своєї хвороби розуміють, що з ними відбувається. Вони страждають не менше, а значно більше, ніж ми, коли порушуються наші права. Але, на превеликий жаль, вони дуже рідко мають можливість поскаржитися і отримати якусь допомогу. Пацієнти психіатричних лікарень українських, вони страждають від принижень, вони страждають від побоїв, вони страждають від тих поганих умов, в яких вони перебувають. Вони страждають від тих медикаментів, якими їх лікують, від підходів до їхнього лікування. Вони страждають через відсутність в багатьох випадках психотерапії як такої. Тобто психіатричну частину лікування медикаментами медики сяк-так виконують. А ось в питанні покращення стану через психотерапевтичні бесіди, заняття, через різні методики, яких зараз є просто безліч, які можуть покращувати стан цих людей. На жаль, пацієнти українських психіатричних лікарень здебільшого цієї можливості позбавлені.
А чи така ситуація з радянським підходом на 30-му році незалежності України спостерігається практично у всіх психіатричних лікарнях, принаймні ті, що ви відвідали. І окрім того, що мова йде про базове порушення, про порушення базових прав людини, про насильство, в чому ще проявляється цей радянський наратив?
Ну, власне, у цьому ставленні. Власне, в порушенні прав проявляється цей радянський наратив і в підходах, як я вже сказала, до лікування. Але не можна говорити, Тарасе, що ми говоримо про всю українську психіатрію, там об'їхавши 7 психіатричних лікарень. Не можемо, тому що не маємо на це права. Ну, вибірка.
Але
так,
це вибірка.
Доволі суттєва вибірка, але все одно ми не можемо стверджувати, що про всі. Наприклад, ми були в Вінницькій психоневрологічній лікарні, і з того, що ми там побачили, не будучи фахівцями, звичайно, але з того опрацьованого нами матеріалу, як це повинно відбуватися, з розмов з фахівцями, які знають, як повинна бути організована психіатрична допомога, то з тих лікарень, в яких ми були, Вінницька психоневрологічна видалася нам найкращою. Що відбувалося там? Свого часу один чоловік, який колись був пацієнтом цієї лікарні, ми розказували про нього в наративному епізоді, він вирішив, він взявся відстоювати права пацієнтів з психіатричними розладами і прийшов у свою лікарню, в якій колись був пацієнтом. І він почав розказувати лікарям, як потрібно робити. Він почав розказувати, що таке права пацієнтів. Він почав розказувати, в чому вони їх порушують. І, звичайно, лікарі, як розповідала нам директорка цієї лікарні, спочатку дуже агресивно реагували на те, що говорив їм.
Він зіштовхнувся реально зі спротивом з боку фахівців.
Тому що хто він такий, щоб давати їм якісь поради? А хто він такий, щоб розказувати їм, як їм лікувати пацієнтів і в яких умовах їх утримувати? Але потім ці люди почали їздити за кордон, почали більше вивчати різної літератури прогресивної. І вони зрозуміли, що дуже багато з тих речей, які говорив їм Руслан, не просто мають сенс, а не просто покликані їх якось поставити на місце і змушувати дотриматися якихось незрозумілих прав людини для пацієнтів в лікувальному процесі. А вони справді важливі для самого лікувального процесу. І це краще позначається на лікувальному процесі. Звичайно, в українській психіатрії, судячи з того, що відбувається там в Вінницькій психоневрологічній лікарні, так чи інакше відбуваються зміни, але вони надто повільні, як на мене. Вони не дають пацієнтам шансу на одужання. Що ти запитував, в чому ще проявляється ось ця радянськість в українській психіатричній системі? Вона проявляється в тому, що ми ховаємо від себе людей. Ми ховаємо від себе людей, які є нам незручними, які мають психіатричні розлади. Ми змушуємо їх десь бути далеко за містом, в закритому просторі, аби їх не бачити, аби не стикатися з їхніми розладами, аби не миритися з ними. А в багатьох випадках ці люди повинні бути просто пролікованими і перебувати на медикаментах, і вони повинні перебувати в суспільстві. Проблема української психіатрії в неготовності суспільства приймати людей з психічними розладами.
І тут, напевно, ще варто сказати про якраз такий цей радянський спадок в контексті розмови про радянський спадок. Варто згадати, що цей от плановий підхід, коли мова йде про виділення фінансування на психіатричну лікарню, про те, що лікарі багато в чому так чи інакше дивляться на пацієнта, і в голові у них, окрім як лікування його і забезпечення його потреб, мова йде і про бюджет на цього пацієнта, а відтак і бюджет на персонал, на лікарню і так далі. Чи могла би ти ще про себе розповісти нам?
Ну, це природньо. Типу, нормальні менеджери, вони дбають про бюджети, і, звичайно, це нормальний підхід, в цьому немає нічого злочинного. Інше питання полягає в тому, що реформа медицини змінила цей підхід. Тепер лікарні не фінансуються за ліжкомісцями і ліжкоднями. Тепер лікарні фінансуються за пролікованими пацієнтами. Зрозуміло, що цього фінансування замало. Сам обсяг фінансування пакету «Психіатрична допомога дорослим і дітям» є надто малим, щоб надавати цю допомогу адекватно. Але це вже питання не до підходу у фінансуванні, гроші йдуть за пацієнтом, а у фінансуванні медичної галузі як такої і розподілу цих коштів всередині медичної галузі.
Слухай, а в чому складність контролю з боку держави, офісу омбудсмена, правозахисників, журналістів от за роботою психіатричних лікарень? Чому ми говоримо про ці проблеми, і тим не менше вони залишаються досі актуальними?
Чому не виправляється? Ну, тому що приїжджають правозахисники, приїжджають там моніторингові групи з офісу омбудсмена, приїжджають, я не знаю, волонтери, бачать щось, пишуть про щось. Двері зачиняються за ними, і далі це закритий заклад, це місце несвободи. Місця несвободи, власне, і контролюють, і повинні контролюватися надто ретельно через те, що це місця несвободи, через те, що це зачинені двері, і дуже часто все ще загратовані вікна, де люди фактично перебувають, як у тюрмах. І там може відбуватися за цими зачиненими дверима будь-що.
Слухай, а от поговоримо про зміни. У фільмі один з героїв, лікар Сергій Шум, він говорить про реформу в цій сфері, є співавтором змін до закону про психіатричну допомогу. Що змінилося після цієї реформи і чи йде, скажімо так, поступальний рух до покращення ситуації у цій галузі?
Тарасе, я буду з тобою абсолютно відвертою. Я не можу дати жодної оцінки, чи відбуваються якісь позитивні зміни у цій галузі, поки я не зроблю того самого, що ми зробили перед тим, поки ми знову не проїдемося психіатричними лікарнями і особисто не побачимо, чи ці зміни відбулися. Тому що на словах може відбуватися, ці зміни можуть відбуватися. А що насправді відбувається, ми, на жаль, не знаємо. Але знову ж таки, що не стало реальністю, те, чим лякали, коли починалася реформа медицини, що там величезна кількість пацієнтів опиняться на вулицях, і психічно хворі будуть ходити і всіх вбивати. І ці міфи, ну, залишилися міфами, не ставши реальністю. Від часу початку медичної реформи минуло вже скоро буде 2 роки, а не збільшилася кількість повідомлень про... Принаймні, я не бачила статистики, яка би свідчила про те, що люди опинилися на вулицях і якимось чином повпливали на криміногенну ситуацію.
Слухай, от до питання цього міфу, що люди опиняться на вулиці, і ми побачимо на вулиці чимало людей із психічними розладами. Але давай про реальність поговоримо і про факти. А чи можливо, аби от людина, потрапивши спочатку в психіатричну лікарню, пройшла курс лікування, вийшла звідти і почала нове життя на волі? І це, знаєш, питання нас відсилає до назви фільму «100 років ізоляції», бо саме стільки дві героїні вашого фільму перебувають за зачиненими дверима психіатричних лікарень.
Чи може людина, яка має психічний розлад, пролікуватися в психіатричній лікарні, вийти і відновити своє життя або почати його заново? Може, звичайно. Все залежить від, ну, власне, нозології, від хвороби, яку вона має. І в якихось випадках це повна соціалізація, абсолютне повернення в соціум. В якихось випадках це там часткова соціалізація, людина буде потребувати там допомоги, нагляду, опіки. Все залежить від того стану, в якому перебуває людина, власне, від її захворювання. Але так це і має працювати. Психіатрична лікарня повинна бути лікарнею, такою лікарнею, в яку ми потрапляємо, наприклад, з апендицитом. Тобто в тебе запалився апендикс, ти потрапив в лікарню, тебе прооперували, пролікували, ти вийшов і ти ж залишився тією самою людиною, якою ти був до того, як тобі видалили апендикс. Ти повертаєшся в соціум, і так повинна працювати і психіатрія. Єдине, що психіатрична допомога потребує значно серйознішого амбулаторного супроводу після лікування. Ці люди повинні отримувати амбулаторну допомогу достойну, вони повинні знаходитися під наглядом, їх потрібно контролювати, чи приймають вони ліки, їх потрібно постійно обстежувати. А у нас ці диспансеризації дуже часто зводилися просто до галочок в журналах, і насправді люди залишалися без догляду, лікування не отримували. І їхнє життя закінчувалося дуже погано. Або вони знову потрапляли до психіатричної лікарні, де їх тримали роками.
Да, от я тут намагаюся виділити, скажімо так, середньостатистичний якийсь випадок, коли мова йде про українські психіатричні лікарні. Тобто, попадаючи в середньостатистичну психіатричну лікарню, чи має він шанс на нове життя після того, як потрапляє в такий заклад?
В тих реаліях, з якими стикнулися ми, я би сказала, що ні, немає. Але Але хочеться вірити, що ця ситуація змінюється і все більше пацієнтів будуть мати шанс на повернення в соціум. Дуже багато залежить від того, які соціальні зв'язки має людина, хто її вдома чекає, чи чекають її вдома. Не лише від лікування, яке надане, але й від того, чи є комусь цією людиною бути, чи є кому її любити, опікуватися нею, дбати про неї. Люди, які мають психічні захворювання, вони дуже часто стають незручними. І ми ж тут говоримо не лише про якісь такі важкі захворювання, як шизофренію. Люди, які мають депресію, вони дуже часто стають складними, незручними і так чи інакше поступово ризикують втратити соціальні зв'язки. Дуже часто, на жаль, в нашому суспільстві цієї ноші не витримують навіть найближчі люди. Тому і лікування велику роль грає, і препарати, медикаменти, які застосовувалися. Тому що національний перелік, за яким лікарні можуть закупляти ліки для психічних, психіатричних пацієнтів, він дуже обмежений, він не включає новітні препарати, які значно ефективніше справляються з психічними розладами. Він включає такі дешевші старі препарати, які, крім того, що мають терапевтичний ефект, мають велику кількість побічних ефектів і дуже погано впливають на стан людей. Тобто багато від чого залежить. Знову ж таки, питання в чому? Питання в тому, куди людина повертається. Повертається вона в люблячу сім'ю, отримує нормальну амбулаторну допомогу, так вона може повернутися на роботу і нормально продовжувати працювати. За кордоном, з того, що ми знаємо, як нам розповідали фахівці, люди з шизофренією є цілком високоефективними фахівцями і почуваються дуже добре, якщо їх вчасно і добре лікували.
Слухай, і ще от про роботу психіатричних лікарень, такою, якою вона б мала би бути. Ми згадували з тобою про одного з героїв фільму Руслана, який консультував, був пацієнтом психіатричної лікарні, а потім консультував лікарів Вінницької психіатричної лікарні і допомагав їм покращити роботу. А якщо говорити так от, звичайно, тут має бути думка експерта, але тут я знову ж таки відсилаю наших слухачів послухати два попередніх епізоди, аби зрозуміти детальніше стан справ. А у тебе спитаю все-таки, як має виглядати, якщо таку дорожню карту загальну описати, як має виглядати робота психіатричної лікарні в ідеалі?
Психіатрична лікарня повинна бути налаштована так, щоб госпіталізувати пацієнта, надати йому максимально ефективну допомогу, підібрати найкращі ліки, які йому допоможуть, швидко підібрати, надати цю допомогу, виписати його в нормальному стані, а потім цей пацієнт потрапляє під амбулаторний нагляд. Ось у нас з цим амбулаторним наглядом дуже великі проблеми. Ми не можемо говорити, що проблема української психіатрії в поганій організації роботи в психіатричних лікарнях. Це і питання фінансування, і питання підготовки фахівців, і питання амбулаторного супроводу, і питання ставлення суспільства. Але лікарня повинна в максимально короткі терміни надати максимально ефективну медикаментозну допомогу, надати її в нормальних людських умовах, не там, де 30 людей лежить в одній палаті, і вони сплять на таких ліжках, які сунуті, як одне двоспальне, з подертим лінолеумом, прив'язані шнурками до ліжок. А в нормальних умовах, щоб людина не втратила людську гідність в цей період, щоб вона не травмувалася додатково в лікарні, не отримала додаткову психологічну травму під час цього лікування. І в такому випадку можна вважати, що допомога буде надана достатньо, людина зможе повернутися в соціум.
А назви головну проблему, яка заважає нам якісно і системно реформувати цю сферу, і яку ми, держава, суспільство, громадянське суспільство, вирішили б, і зміни в цій сфері почалися б на системному рівні.
Питання в запиті суспільства. Чи достатнім є запит суспільства на те, щоб Україна мала нормальну психіатричну систему? Чи цікавить це суспільство? Наскільки суспільство відчуває себе причетним до того, як існує українська психіатрична система? Наскільки суспільство готове, я не знаю, боротися за те, щоб ця система змінювалась? Наскільки ми відчуваємо себе до цього долученими? Наскільки ми відчуваємо цю проблему як свою? Тут великі питання.
Виходить, що головний не те, що проблема, але головний, скажімо так, головна перепона, назвемо це так. Це, власне, можливо, наша байдужість суспільства як такого до цієї теми.
Я абсолютно в цьому переконана.
Дивись, днями твоя колега, журналістка Маргарита Тулу, опублікувала допис на своїй сторінці у Фейсбук, де йдеться про те, що Львівській обласній раді будуть голосувати за створення нового психоневрологічного інтернату в 80 кілометрах від Львова, в селищі Журавино. Журавно. І я це до чого цитую. От я зацитую фрагмент з її допису. Це в сучасному світі, де вважається, що не можна людей ізолювати, що потрібні послуги підтриманого або супроводжуваного проживання, невеликі будинки, де люди могли б жити з допомогою соціальних працівників. У той час, коли говорять про персональний підхід, що найбільшу самостійність пацієнтів і їх соціалізацію, і врешті економічну вигоду від такої соціалізації. У мене питання в зв'язку з тим, чи слідкуєш ти, продовжуєш слідкувати за цією темою, бо ми починали нашу розмову з тобою з того, що ця тема для тебе теж є особливою, чутливою, і що, ну, скажімо так, ти підходила до роботи над цим фільмом, теж, ну, такий підхід був особливий. І чи ти продовжуєш слідкувати за цією темою станом на сьогодні?
Ну, я читала цей допис Маргарити. Створення нового інтернату, з одного боку, погано, бо справді ми повинні створювати ці підтримувальні будинки, де будуть люди мешкати невеликими групами і вчитися самозарадності, за ними там дивитиметься, наприклад, якась медсестра чи нянечка, яка просто буде достатньо кваліфікованою, що зможе оцінити стан тієї чи іншої людини і зрозуміти, що от в якийсь момент їй потрібно до лікаря звертатися і проконтролювати прийом медикаментів. Але ми до цього навіть близько не наблизилися. Ми про це не дбаємо. У нас зараз в ситуації, коли епідемія коронавірусу, в нас взагалі зупинилося дуже багато різних сфер, і про який будь-який розвиток не може йти мова. Тому створення великого інтернату, ну, це не добре, але з іншого боку, купа людей в психіатричних лікарнях перебувають, і вони перебувають там лише тому, що їх нікуди відправити. Вони не потребують лікування. Тобто тут така двояка історія. Якщо ми не створюємо ці будинки підтримувальні, то куди ці люди з медицини, з немедичними уже проблемами, уже з проблемами соціальними повинні подітися?
Тобто, все-таки, ну, ця історія про львівський психоневрологічний інтернат, вона свідчить про те, що ситуація в нас не покращується, на жаль, станом на сьогодні в цій сфері.
Ну, покращується, погіршується, не надто змінюється. І знову ж таки ми говоримо про те, що проблема не на часі. Ми ж не говоримо про це голосно. Коли ми обговорювали систему реформи медицини, то, типу, зручно було всім говорити про психічно хворих, про людей з психічними захворюваннями. Тобто, зручно було ними їх використовувати і говорити, що от, типу, хто про них подбає, і от коли система почне по-іншому фінансуватися, і вони опиняться на вулицях. Але потім, ну, про це перестали говорити, тому що суспільство це насправді не цікавить. Ми повинні собі зізнатися, що нас надто мало тих людей, яким ця тема болить. Надто мало людей, які готові емпатувати, підтримувати, допомагати, і яким не байдуже, що відбувається з людьми, які мають розлади психіки.
І на завершення. Це наш фінальний розмовний епізод. Ми завершимо перший сезон подкасту «Суспільне розслідування». Обов'язково, сподіваюся, повернемось з другим сезоном, з оновленими ідеями. Наостанок, що б ти побажала нашим слухачам?
Я би побажала нашим слухачам небайдужості. Побажала би нашим слухачам дуже цінувати свої соціальні зв'язки, цінувати людей, тих, які є поряд, дивитися за їхнім станом, не бути байдужими до їхніх психологічних проблем, звертати на них увагу, надавати максимум підтримки. І просто любити одне одного, тому що це надзвичайно важливо.
Інна Білецька була з нами, журналістка, авторка фільму «100 років ізоляції» і авторка багатьох інших фільмів «Суспільне розслідування», команди, яка говорить про системні порушення системні проблеми в нашому суспільстві. Слідкуйте за подкастом «Суспільне розслідування», слідкуйте за роботою журналістів з команди наших журналістів-розслідувачів і за їхніми документальними фільмами на YouTube-сторінці UA1 і, в принципі, слідкуйте за ними у соціальних мережах також. Пока!
Па-па!